Baigorriko aterpetxe batean atzeman zituzten atzo Iratxe Sortzabal, David Pla, Pantxoa Flores eta Ramon Sagartzazu. Frantziako eta Espainiako poliziek elkarrekin egindako operazioan, hain justu. Eta erakunde armatuko buruzagi izatea egozten diete Sortzabali eta Plari, eta erreakzio saldo dezentea, etorri da horren ondorenean. Atzo bertan, sortu alderdiko bozera maile Fernando Barrenari eskatu zioten analisia Infozazpi irratian, eta haren hitzak dakartzagu eguneko adierazpenen tarte honetara. Jatorri politikoa duen arazoa ezkutatu nahi izatea leporatu die Fernando Barrenak polizia operazio aurrera eraman eta hori bera komunikatiboki saldu dutenei eta gaineratu du eta erakundea dagoeneko ez dela eragile armatu bat, ondorioz kriminalizazioan tematuta ikusten du Espainia.
Azpimarratu behar da, etako goiburuen 11. atxiloketaren aurrean gaudela, ez? Horrela ari dira saltzen medioetan, beste goiburu batzuk atxilotuak izan du direnak eta azkeneko 30 urte hauetan bezala horrela saltzen digute. Eta nik uste dut horrek erakusten duela, ez lehendik egindako atxiloketa, ez da oraingo hauek ere, ez dutela lortuko ezkutatzen hemen jatorri politikoa duen arazo latza badagoela, eta hori da zuzen herritarrok ezin dugula gure etorkizuna libreki erabaki. Eta gehiago esango dut, eta ez da dagoeneko eragile armatu bat. Txikoloketa hauek ez daukate inungo zentzurik, ez denak badakigu, 2011ko urrian eta jardura armatuari bukera ematea erabaki zuela, eta momentu honetan publiko zentzen bezala, inventariatze eta zigiletze prozesuan dagoela buru belarri, eta beraz ez dauka esan bezala inongo zentzurik hortan dagoen erakunde baten kontra jotzea, eta haren kontra ekiteak orain hainbat hamarkadatik ona Espainiako gobernuak irizpide antiterroristapean egin duen bezala. Ez honek suposatzen du muzin egitea erabat herri honetan zabaldu den errealitate politiko berriari, eta nik esango nuke ere modu honetan jarraitzen dela kriminalizatzen azken garaian hartutako erabaki handien eragileak diren pertsonak eta egun bizitzen ari garen denbora politiko berria albidetu duen erakunde bat.
Madrili leporatu dio armagabetzerik zein bestelako aurrera pausorik ez duela egin nahi, eta horren arabera egiten ari direla politika bertatik.
Jakina ez dela nahi, ez desarmerik, ez bestelako aurrerapenik bakerantz azken finean beraien obsesioa da horrelako kontuak eta konpontzen doazen neurrian guztiz agerian geldituko dela gatazka politikoaren muina, ez? Eta horri diote erabateko beldurra, azkeneko operazio hauek guztiak eta presoen kontra egiten ari diren guztia eta konponbideak aurkitzeko daukaten jokabide hori guztia modu instrumentalean erabiltzen ari da politika handiaren, elkarrezketa politikoen momentua inoiz iritsi ez da bien. Beraiek badakitelako mahai baten inguruan bueltan edo hauteskunde kontestu batean edo herriari hitza ematen zaion momentuan beraien posizioa guztiz minorizatuta dagoela eta galtzaile suertatzen dela, ez? Eta, bueno, erreparatu besterik ez zaio egin behar azkeneko urte hauetan zein izan duten bozka espainolaren bilakaera lau herrialdeetan, ez? Beraiek gutxiengo politikoa dira. Eta beraz, gatazka politikoaren ondorio horiek bizirik mantentzeari eutxi egiten diote hemen politikaren ordua inoiz iritsi ez dadin, eta azken finean euskal herritarrok geure etorkizunaren hitzaren eta ondorioz gure etorkizunaren jabe inoiz izan ez baitezen, ez? Eta gero, bueno, nik uste dut oso nabaria dela hauteskunde espainolak hurbiltzen ari direla, eta hauteskunde horietara atxiloketen eta jarrera gogorraren karta jokatuz iritsi nahi du Alderdi Popularrak. Esan bezala, eta euskal herritarrok horrela erabaki dugulako, herri honetan politikoki ezer ez den alderdi bat, bakearen etxai gisa agertu nahi du, behin berriro ere ebrotik arago bozkak irabazi nahian.
Josu Erkoreka Gasteizko Legebiltzarreko bozeramaileak esandakoei ere erantzun zien Barrenak atzo. Lotsagarria iruditzen zaio jeltzaleen jarrera eta kontaketaren alderdi partziala interesatzen zaiela iruditzen zaio.
Koa gota lotsagarriagoa dela, ez? Esango nuke posizio hauek eta diskurso hauek entzunda askotan ematen duela Espainiako barne ministeritzaren bozeramalearen aurrean gaudela, eta ez Eusko Jaurlaritzaren bozeramalearen aurrean, ez? Eta hori nire ustez tamalgarria edo nondik begiratuta ere, ez? Edo zein kasutan nik uste dut honek balio digula gogoratzeko etengabean hemen askotan errepikatzen den errelatuaren inguruko borroka honetan, eta hortik dator Eusko Alderdi Jeltzaleak eta bere bozeramaleek mantentzen duten jarrera. Azken finean, esaten duen bezala, relatari dagokienean, Eusko Alderdi Jeltzalea Alderdi Popularraren interesetik asko zurbilago dago kokatuta ezker abertzaletik baino, ez? Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Popularrak behar dute errelato partzial bat eta errelato manipulatu bat, azken finean, ezker abertzaleak, aukera politikorik edo ahuldade politikoan ibili dadila etorkizun laburrean, eta ezin izateko alternatiba politiko izan herri honetan, hori daukate amankomunean, eta horregatik ari dira sustatzen errelatoaren inguruko ideia amankomun horiek guztiak, diskurtsoan gaurkoan ikusi dugun bezala, nahiko berdinak direnak, eta batzutan gezurra badirudi ere gai honi dagokionean PNV-ren interesak eta Alderdi Popularrenak batu egiten dituztenak.
Argitu hemendik aurrerako bidea zailtasunez betea izango dela, baina armagabetzea bilatu egin behar dela iruditzen zaio eta esfortzuak horretara biderkatu beharko direla.
Inongo zalantzarik gabe zailtasunez betea, ez? Espainiako gobernua norabide horretan zailtasunak sortzen ari delako egunerokoan, eta hori da larriena, ez? Hemen gaurkoa bezalako kolpe errepresibo horiekin ezin dugu ahaztu armagabetzea bezalako helburu konpartitu bat gero eta zailago bihurtu egiten dela, azken finean Espainiako gobernuak hori ezinezko egin nahi duelako. Gu jarretzen dugu nazioarteko instantziek zeresan handia daukatela honetan guztian, balio dezaketela razionaltasuna sartzeko prozesu honetan guztian, espainiarrek horretarako prest ez dauden aldetik, eta guk uste dugu esan bezala papera badagoela nazioarteko komunitatetik jokatzeko prozesu honetan. Armagabetzea inongo zalantzarik gabe da bilatu egin behar den egoera bat, bilatu egin behar den helburu bat, eta horretak horretarako publiko esan duen bezala bitarteko batzuk jarriak zituen, eta horregatik ez dauka inongo zentzurik gaurko operazioak, eta etengabe kolpatzea eta atxilotzea desarmea posiblea izan dadin lanean ari diren pertsonak, kasu honetan gaurkoan baigorren atxilotuak izan du diren pertsona horiek. Ez du inondik ere laguntzen, alde zailagotzen du armagabetze hori guztia, eta azken finean pentsatu behar dugu hori dela izuzen Espainiak bilatzen duena, ez? Armagabetzea ez konpontzea, irtenbiderik ez edukitzea, eta saiatzen ari dira betikotzen, konponbiderik gabe uzten, gatazkaren ondorio diren gauza hainbat kontu, presoen egoera bera, edo biktimena, edo armagabetzea. Badakitelako hori konponbide norabide batean kokatuz gero ondoren badatorrela arazo politikoaren gorrintasuna erabat bete-betean, eta haiek espainolak erabat galtzaile sentitzen dira testuinguru horretan. Horregatik, gertatzen ari dena guztia hori inoiz iritsi ez dadin, eta beraz, gure erantzuna hortik joan behar du, hori posible egin aldera gure esfortzuak biderkatzea.
Zebrabidea gurekin gurutzatu.